En ubestemt ettermiddag I slutten av august gikk en pappa rundt I hagen sin og kjente seg overflødig. Han visste ikke hvor han skulle gjøre av seg, for alt som var å gjøre var allerede gjort, eller så var det en annen som holdt på med det.
Ja, dette var åpningen på en roman.
Det stemmer, pappaen og havet av Tove Jansson.
Og da har jeg lyst til å slå til med en veldig kort åpning på en annen roman. Jeg har været min mann utro. Åh. Tar du den?
Jeg tar den. Det Amalie Skram.
Nei, det det ikke. Det Sigrid Undset.
Nei, ikke Lern. Åh, jeg visste det. Jeg har akkurat lest det. Uff for meg. I dag skal vi snakke om litteratur og språk. Det var en slags dårlig quiz. Nå vet jeg at det fru Martha Auli, for det kom jeg på etter at jeg hadde sagt feil svar.
Det helt sant. Hun har ikke jukset. 1907, og dette var nok en mer sjokkerende åpning den gangen enn I dag, men den ganske knall allikevel.
Jeg har været min mann utro. Åh, den sitter så bra. Og I dag så skal vi rett og slett snakke om språk I litteratur, men det så mener vi da skjønnlitteratur. Det poetiske, det vakre, det nydelige, det skjønne, om alt mulig. Og her det jo på tide å ta en liten sånn recap, som de sier på ungdomsspråk, av hvor mange bøker har du skrevet, hva har du skrevet, og hvorfor?
Ja, nettopp. Jeg har skrevet rundt 30 bøker. Jeg har skrevet 9 romaner for voksne, omtrent like mange for barn og ungdom, og resten jo sakprosa da. Mm. Men jeg har skrevet en god del skjønnlitteratur, og du?
Jeg har skrevet, jeg føler jeg holder på med samme, bare I kortere mån. Jeg har en diktsamling, en barneroman, og en sakprosa-bok for voksne. Men det tenkte jeg på fordi at det veldig mange som blir sånn overrasket når man jobber med flere forskjellige sjangre på en gang. Har du får du ofte det spørsmålet, hva som forskjellen på å skrive skjønnlitterært og sakprosa, hvorfor du liker å gjøre begge deler?
Ja, og hva man tjener mest penger på.
Ja, det jo en helt annen.
Og jeg bruker jo I bunn og grunn samme metode, uansett hva jeg skriver, uansett om jeg skal skrive en språkspalt I Aftenposten eller en roman. Men det bare begynnelsen, så skiller det seg jo av, det blir ganske forskjellige prosesser. Men grunntrekkene like faktisk.
Ja, for du sitter ikke og flikker like mye på de poetiske vendingene når du skriver sakprosa, eller?
Jeg trodde du skulle si når du skriver språkspalt I Aftenposten.
Jo, da regner jeg med at du tar frem din liksom vasseste, nydeligste fjærpenn. Og vi begynte jo med åpninger, som jo ikke så rart siden vi åpnet podcasten, men det noe magisk med åpninger, særlig romaner. At de har på en måte fått en mer sånn, ok, en ting at det den første setningen, og hvis folk synes det kjedelig, så detter de av. Men likevel...
Men ikke etter første setning.
Nei, det ingen som detter etter første setning. Og så det sånne kåringer av den beste første setningen I romanene gjennom tidene. Hva det som etablerer en god første setning? Man skal bli noe, man skal fange nysgjerrigheten. Jeg føler det nesten blitt en sånn egen liten bok I boken. Bare det første avsnittet eller den første setningen. Mm. Hvordan tenker du når du skal lage en første setning?
Ja, den kommer sjelden som den første setningen, I hvert fall. Det ganske få bøker der det første jeg skrev blir stående som den aller første setningen I boken. Jeg lanserer ny roman nå I høst, og jeg kranglet jo skikkelig med redaktøren min om nettopp den aller, aller, aller første setningen I den boken.
Ja.
Jeg involverte jo til og med deg.
Ja.
Ren frustrasjon.
Jeg fikk over et sånt dokument med 3 tekstvarianter, og så skal jeg prøve å lese med magefølelsen og si hva jeg likte best.
Jeg lagde en liten gallupundersøkelse blant venner og bekjente for å se om det var jeg eller redaktøren som hadde rett.
Og jeg vet hvertfall...
Du var på vinnerlaget.
Ja, jeg på vinnerlaget I hvert fall, men jeg ikke sikker på hvilken versjon jeg var på. Men... hvis noen har sagt det, eller ja, det jo en grunn til at du da, når redaktøren sier sånn, jeg tror faktisk dette bedre, så det jo ofte at redaktører vet hva de holder på med.
Det jo det.
Men likevel så kranglet du så hardt på at åpningssetningen skulle være noe annet.
Altså, jeg var så sikker på at det var jeg som hadde rett her, og ja. Det jo den som står i den trykte boken, og det jo det.
Men hvis du hadde kranglet like mye på hver eneste setning gjennom hele boken, så hadde du jo
holdt på ennå.
Blitt kjent som vanskelig jury. Og jeg... Ja, den åpningen som jeg leste I sted, fra Pappaen og havet av Tove Jansson, som handler om mumipappa som går rundt I første kapittel og har lyst til å slukke branner. Men mens han borte, så oppstår det en brann. Og så det lille my som bare tråkker den ut, så da blir mumipappa sittende på verandaen hele kvelden og ser etter ulmebrann, for den så viktig del for han. Og det den å starte med en ubestemt ettermiddag I slutten av august. Der tidsangivelsen og si at det var en ubestemt. Altså det jo, jeg kjenner I hvert fall at det får en sånn der god følelse I ryggen av dette her.
Ja, du får jo noe, du får en følelse av evigheten.
Ja, den ubestemte ettermiddagen I slutten av august.
Og ja, det, kan jeg da få lese litt av en annen åpning som ja. Jeg har tatt med meg? Og dette en klassiker. Og,
det quiz igjen?
Hvis du vil,
okay,
hvis du tør. Hvis
ja,
du tør.
Jeg tør. Ansiktsuttrykket
syns ikke. Jeg skal hoppe litt fra, altså den helt nydelig helt fra begynnelsen av, men jeg skal hoppe litt lenger ned I teksten her allikevel, og det en beskrivelse av havet. Og poenget her jo det lydmalende. Svartgrønt og salt kjem det I veldig rulling veltende inn over de vestlige himler, driver av storstormene fra nordisen og kanalen, kjøyrene sine fakskvite brimhester fram over havskodda, så skumskavlen sten durende sin djupe Eveheims orgetone fra de ytste avgrunner, så støyper det seg mot strandi og kraser seg sunn I kvit foss med dunk og dyn og lange brak døyende bort I døyft dunder.
Tenkte jeg følelsen av å skrive det der, da tror jeg man setter punktum og tenker nå. Det
var ganske flott.
Det var en arbeidsdag som har vært det, men hva var det for noe? Jeg kjenner ikke det helt tatt.
Det Garborg.
Ja.
Mm, det fred.
Ja. Åh, for en følelse han må ha hatt. Når du leser dette, så tenker jeg at jeg skal ta to romanåpninger som jeg har tatt med meg, da. Men at de litt annerledes enn Garborg. Den ene, den Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. som åpningen på den første Harry Potter-boken.
Ja.
Som jo sier veldig mye om hva som skal bli veldig unormalt etter hvert. Og den andre, det var også fordi at jeg satt med så mye gamle bøker, så nå tok jeg den boken jeg holder på å lese akkurat nå. Et system så storslått at det blendes av Amanda Svensson, oversatt av Vibeke Saugestad. Og den begynner sånn. Tredagersgråten kom tidlig til trillingenes mor. Og så fortsetter den med et veldig åpnings, hvor det født tre trillinger, og mannen sier at, informerer om at han har vært utro og stikker hånden sin opp I tannlegesekretærens tannlegens skjørt, I det hun akkurat har født og den ene barnet får hjertestopp. Så det en ganske spektakulær åpning av en storslått roman, da.
Fortettet åpning, må man kunne si.
Ja, tredagersgråten kom tidlig til trillingenes mor. Ja, ja. Kjenner hvordan.
Det ikke samme trikset som Garborg her. Her ja. Snakker vi alliterasjon. Og mens vi snakker om bokstavrim og alliterasjon, så vil jeg gi deg, Kristin Storhusten, I oppgave å lese høyt et lite utdrag fra det du leste I en tidligere episode, nemlig da Sverdrup Tygesons forord til sin bok på naturens skuldre.
Ja, dette jo I planen vår om å bli en biologipodcast. Så skrev hun da, og jeg samlet på fine ord som barn, ord som bølget og rullet festlig rundt I munnen når jeg sa dem, som onomatopoetikon, eller ord som hoppet paradis fra drøvelen og fram over tungen før de landet kontant på tungespissen, som trigonometrisk punkt.
Stopp. Fordi da du leste det I forrige episode, så visste jeg at dette minnet meg om noe, og nå har jeg funnet ut hva det var. Og dette nemlig åpningen på en veldig kjent roman. Lolita, mitt livslys, mine lenders flamme, min synd, min sjel. Lolita, tungespissen tripper tre trinn nedover ganen, får til slutt på det tredje og tromme mot fortennene. Lolita. Ja, Tygeson og Nabokov her sammen, og dette også oversatt av Odd Bang Hansen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og disse nydelige setningene og alle de andre setningene I bøker, av og til så føles det jo som å skrive som en slags religiøs opplevelse, hvor uttrykk bare detter ned I hodet på en akkurat der vi skulle inn, og andre ganger så det mer å gjøre.
Det nok oftest mer å gjøre, men jeg enig, av og til detter det ned, og man føler seg nærmest genial.
Men hvordan gjør du det helt konkret når du jobber? Altså hvis du, si du har sittet og skrevet litt sånn inspirert ned en bunke tekst, hvis du da skal gå gjennom den og jakte på den
Og jeg sitter jo og smaker og smatter, og jeg leser alltid høyt.
Ja.
Så hunden min for eksempel, Calvin, som jo har vært med I Språktalk tidligere, han, ja. Han har hørt mye opplest tekst. For da... Det klinger jo annerledes når man sier det høyt enn når man bare ser ord på en skjerm. Så det gjør jeg, og bruker mye, mye tid til å på virkelig forsøke å altså, ja, smake, føle meg frem til de rette ordene. Men det jo interessant at enhver ytring, også I det muntlige språket, jo et resultat av et valg. Fordi at til ord så det jo knyttet synonymer, ikke sant? Ord som betyr det samme, eller I hvert fall nesten det samme. Og I universitetsromanen De beste blant oss, så har jeg, for å vende tilbake til en åpning, da, så åpner jeg med denne setningen. Mm. En høy, rødhåret mann går med lange skritt over den brolagte plassen mellom det samfunnsvitenskapelige og det humanistiske fakultet. Og litt lenger ned I samme avsnitt så står det Et par aldrende professorer vandrer rundt med hendene på ryggen mens de snakker fag. Og poenget her jo også at her det to verb som begge uttrykker det å bevege seg fra et punkt A til et punkt B. Og hvis man da går inn og ser på, altså la oss bruke den synonymordboken da, som vi alle sammen har I tekstbehandlingsprogrammene våre, så, og slår opp og gå, så finner man sånn, daffe, drive, flanere, hufse, humpe, jabbe, labbe, liste, loffe, lunte, luske, marsjere, promenere, rusle, sjokke, skride, skritte, slentre, spankulere, spasere, sprade, stabbe, stavne, stoppe, blablabla, og så videre, og så videre, og så videre, ikke sant?
Ja.
Og hva det som gjør at jeg har valgt da gå det ene stedet, vandre det andre stedet, ikke sant? Og det jo noe av det vi driver på med som skjønnlitterære forfattere, det jo nettopp den der jakten på Le mot juste, som franskmennene sier. Jeg tror det var Flaubert, kanskje, som... Ja, altså det helt riktige ordet.
Ja.
Det nøyaktige ordet. Det som bare skaper den stemningen vi ute etter, det som en viktig bestanddel I den litterære stemmen vi på jakt etter, ikke sant, som vi Så...
Og det jo ingenting som vondere enn når man føler man har funnet det riktige ordet, og så sier en redaktør sånn... Nei, kanskje ikke. Selv jobbet jeg veldig med et dikt som ganske kort, som var «Tenk at du gift med en som ikke klarer å finne den jævla smukken en gang».
Det veldig bra.
Kort og greit, men der jobbet vi veldig med det banneordet. For som jeg har sagt I en tidligere episode, så jo ikke jævla et ord jeg bruker.
Nei.
Så det var ikke det som stod der først, og så var det en lang runde og frem og tilbake. Og det jo litt sånn typisk, i hvert fall når jeg jobber, at jeg må tenke sånn, her finnes det et bedre ord, det et eller annet, men jeg har det ikke akkurat nå, så må jeg gå tilbake og finne det. Så lurer jeg alltid på om, det om man kan se det. Eller nå som jeg har skrevet litt selv, så begynner jeg ofte å se i bøker sånn, har de skrevet dette i flow, altså i, uten å tenke seg om, eller har de sittet og jobbet i timesvis med akkurat denne setningen? For det ikke alltid lett å se.
Nei, jeg tror ikke det, det tror jeg faktisk ikke syns. Det tror jeg noe vi vet som forfattere, at akkurat ja. Det kapitlet her brukte jeg så lang tid på, mens dette her kom ganske greit
Og folk bare leser rett forbi det.
Men det jo interessant med dette at ord betyr det samme. Altså om du sier jævla, eller forbanna, eller forbaskede, smukke, eller ikke sant? Hva du, det jo, det betyr det samme, men det betyr likevel ikke det samme.
Ja.
Og ord kan jo ha samme betydning, men totalt forskjellige assosiasjoner, toneleie, temperatur, tekstur. Og det jo akkurat det vi gjør i skjønnlitteraturen, det jo å finne de ordene som gir da den rette stemningen, ikke sant? Mm. Det jo det vi på, det jo det vi på jakt etter. Og det jo heller ikke i bare skjønnlitteraturen, altså dette har vi jo snakket mye om i Språktalk, det en grunn til at man nå har begynt å diskutere ord som melaninrik.
Ja.
Det et ord som gjør seg bedre? Fordi har man da kvittet seg med noen assosiasjoner som man ikke vil ha, og det dette med rik gir jo da positive assosiasjoner. Ok, kanskje dette en god idé til et ord. Skamlepper, kanskje ikke så bra. Kjønnslepper, litt mer nøytral betegnelse. Personlig foretrekker jeg jo leder fremfor formann, fordi at mann, da, for meg, da stiger det opp en eller annen sånn slipskledd mann. Ja.
Kanskje man burde få ansatt et par sånn statspoeter, som kunne gått inn og ryddet opp. Jeg tror jeg vet om en som ville søkt stillingen ganske raskt. For man trenger jo noen som opptatt av bare språk, og ikke alltid bare innholdet i det. Og det jo det som veldig gøy med poesien også, at der, altså selvfølgelig i romaner så sitter man jo og jobber setning for setning, men i en diktsamling så skal det jo helst bare være det vakre, nydelige språket, som skal være litt sånn tankefullt og rart. Nå sier jeg fordommer altså, ikke hvordan det egentlig.
Men poesi kan jo være veldig vakkert, tjerkesserinne, la dem blott komme, inn skal de danse på spede små føtter til dempet musikk fra fjerne gitarer, surrende, kurrende, kjelende toner, smilende, hvilende, viskende toner, sanselige, søte fandango. Dette Wilhelm Krag fra 90-årene, dikte fandango. Og her det jo veldig mye, dette jo vakkert, og det jo en nytelse, en lydelig nytelse, og han har antagelig hatt det veldig fint da han skrev det, tror jeg også. Men jeg vet jo at du, det jo selvfølgelig fordommer du snakker om, du har jo akkurat sittet og snakket ja, men, om den forbanna smukken i et av dine egne dikt.
Ja, jeg føler sånn, sammenlignet med Wilhelm Krag og meg her, så faller jeg litt gjennom. For jeg bare tenkte på med det sitatet her, selv om du ikke kan norsk, så det jo tiltalende, fordi den repetisjonen og alt mulig det. Og jeg tror det jeg synes så gøy med poesi, altså jeg debuterte med en diktsamling, men jeg hadde jeg tror det et veldig sånn idé om hva en poet og hva en poet opptatt av, og hva poesi skal være. Som for meg, min del, så var det at jeg var hjemme i barselpermisjon med barn, så det var, jeg tok opp notatfunksjonen på telefonen, og det var alt jeg klarte å få ut, og det kom ut i diktform da, viste det seg. Men av
jeg
det...
Jeg skrev en språkbok da jeg var hjemme i permisjon med den første datteren min, og en språkbok da jeg var hjemme i permisjon med den andre datteren min. Jeg bare nevner det.
Ja, legger det inn sånn, ja. Ja, det var... Men mine barn, hun skrek i 7 måneder, da. Så det var en sånn... Til slutt hadde kommet et eller annet. Men av det så har jeg på en måte da fått sånn titel poet. Jeg har liksom måttet vende meg til å bli omtalt som poet, som jeg synes veldig vanskelig, for i hvert fall for meg så har ordet poet helt andre konnotasjoner. Og så det mange som sånn... Nei, jeg liker ikke dikt, men jeg likte din diktsamling. Eller sånn, jeg synes egentlig poesi helt håpløs. Så tenkte jeg sånn, men poesien jo alt. Det jo fra liksom de der helt surrealistiske tingene som man ikke forstår noen ting av, til at du tror jeg får en sånn der, prøv poesi. Og selv om du ikke liker den første diktsamlingen du åpner, så liker du sikkert en annen diktsamling, for de så forskjellige.
La meg bare huke deg inn igjen til grammatikk og språk, som det det vi holder på med I denne språkpodcasten her. Jeg har lyst til å sitere Erik Bjerk Hagen, som skriver om litteraturkritikk, og han skriver, dette direkte sitat, «Dersom vi engstelige for å gå glipp av et eneste ord eller en eneste betydningsvalør I en bok, taler det for at den god og litterær på den rette måten.» Og dette kan jo vi som språkmennesker, Kristin, dette kan vi jo fastslå, dette jo bare tull. Altså, vi har jo snakket om innholdsord og funksjonsord, for eksempel, ikke sant? Altså alle disse preposisjonene og determinativene, og det det de ordene det aller fleste, jeg og var og det, og, ja. Og det ikke ord vi veldig redde av for å gå glipp av. Så han setter jo veldig på spissen. Men poenget mitt her at det jo forskjell på roman og poesi,
ja.
Ikke sant? Det forskjell på prosan og på lyrikken. For I lyrikken så det jo mye tettere mellom ordsukkertøyene, ikke sant? Fordi det en fortettet form, det mye mindre.
Det ingen transportetapper hvor Nei. Heltene skal komme fra det ene stedet til det andre, for man kan bare kutte.
Og derfor skal man kanskje nyte nesten hvert eneste ord I poesien I motsetning til en vanlig roman.
En god roman som en vin, mens poesien som en portvin til desserten.
Oi, fant du på det nå?
Jeg fant det på nå. Det
ikke verst.
Jeg poet, vet du.
Det jo en poet, en forfatter vi nødt til å ha med før vi gir oss, Kristin. En som virkelig kombinerer dette med språk og poesi, og det jo Rimbereid, og jeg har lyst til å lese noe fra Solaris korrigert, den diktsamlingen, som altså skrevet på fremtidsnorsk, datert til år 2480. Spiss ørene, prøv å følge med. Robots treng ned draumar. Somtim, Sven Aig, ne svevndraum kan, Aig draumen en simpel, silly draum, så den. Aig, imago myself, leva inside ein asteroide vid 100 other humans, reisen vekk fra system sol, ne meir moons.
Åh, for en fryd. Det har vært så fint å få snakke om litteratur I dag, og få høre alle disse gode eksemplene. Jeg håper at alle tar opp en bok etter at jeg har hørt denne episoden her.
Og det vi skal huske på at bøker og litteratur, de består av en eneste ting, nemlig språk. De består av ord og ord og ord.
Ansvarlig redaktør for Språkdok Trine Eilertsen. Produsent David Vekoni. Vi talkes.